ยังไม่ถึงเวลาคุยเรื่องอื่นก่อนก็ได้มีคนมาถามนะว่าเมื่อไหร่จะเปิดคอร์สที่วัดไม่เคยเปิดคอร์สแต่ไหนแต่ไรมากลุ่มต่างๆเขาจัดคอร์สของเขาเองแล้วก็เชิญพวกผู้ช่วยสอนไปสอนก็ถามว่าทำได้ไหมอยากจัดก็เรื่องของคุณหลวงพ่อไม่ได้ไปห้ามดูแลกันเองเรื่องรักษาระยะห่างเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็ไปสอนกันในห้องแอร์ปัญหามันมีเชิญผู้ช่วยสอนได้ไหมก็เชิญได้นะถ้าเขารับหลวงพ่อก็ไม่เคยบังคับว่าผู้ช่วยสอนต้องไปสอนที่นั่นที่นี่เป็นงานอาสาสมัครอยากไปก็ไปไม่พร้อมก็ไม่ไปจะพาคอร์สเข้ามาฟังในนี้ได้ไหมคงไม่ได้หรอกที่เรารับคนได้75ที่บางคอร์สใหญ่กว่านี้บางคอร์สเกิน75คนบางคอร์สก็50คนอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้เปิด75คนก็เปิดวงกว้างทุกคนมีสิทธิ์เท่าๆกันวิธีให้จองก่อนก็ดีอย่างหนึ่งพวกเราไม่ต้องตื่นมาวัดตั้งแต่มืดที่ผ่านมาตีสี่ตีห้ามาเฝ้าอยู่หน้าวัดแล้วพอเปิดประตูรั้วบางคนก็จอดรถทิ้งไว้ตรงนั้นเลยตัวเองวิ่งเข้าศาลาเลยจะมาจองที่จอดรถขวางทางไว้งั้นวิ่งกันหัวปักหัวปั๊มแย่งที่นั่งในศาลาต่อไปถึงไม่มีโรคระบาดหลวงพ่อก็ว่าจะเปิดให้จองแบบนี้แล้วมันยุติธรรมดีคนทั่วๆไปก็ได้มีโอกาสฟังธรรมบ้างไม่ต้องวิ่งยังไงก็ไม่มีสติหรอกจะวิ่งอย่างมีสติมันเป็นไปไม่ได้นะขนาดนั้นมันโลภแย่งกันเข้ามาพวกที่เคยมาบ่อยๆแย่งชำนาญก็ได้พื้นที่ไปเยอะหน่อยคนมาใหม่ๆแย่งไม่เป็นไม่รู้ว่าช่วงนี้ควรจะวิ่งมาแย่งอะไรเงี้ยเข้าศาลาไม่ได้แต่ตอนนี้ทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันละทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่หลวงพ่อจะบอกเลยว่าเวลาเปิดจองให้บอกล่วงหน้านะมีวันนัดเช่นวันที่25หรือวันที่26อะไรเงี้ยจะเปิดจองเซตให้มันลงตัวไปเลยเปิดวันนี้แหละพวกเราไม่ต้องเคร่งเครียดว่าจะต้องคอยมาดูว่าเมื่อไหร่จะเปิดเดี๋ยวไม่ทันไปหาเวลาที่คนส่วนใหญ่สะดวกอย่างบางเวลาคนอาจจะไม่สะดวกยังอยู่ในรถอยู่อะไรนะไม่สะดวกดูที่คนส่วนมากสะดวกก็แล้วกันว่าช่วงไหนเราบอกไว้เลยวันที่นี้เวลานี้ใครอยากจองก็ให้เขาจองได้แฟร์ๆกันไม่ต้องลุกลี้ลุกลนที่จริงธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้นะฟังจาก YouTube หรือดูวิดีโอมีวิดีโอแจกทุกวันนี้ก็มีไลฟ์สดให้ฟังธรรมะเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีผลแน่นอนการปฏิบัตินะมีผลแน่นอนถ้าทำถูกแต่ถ้าปฏิบัติผิดก็มีผลที่ผิดเช่นสะสมมิจฉาทิฏฐิให้มากกว่าเก่าปฏิบัติแล้วกูเก่งกูรู้มากกว่าคนอื่นปฏิบัติแล้วตัวกูเบ้อเล่อเลยนั้นทำผิดแน่นอนถ้าปฏิบัติถูกต ตัวกูมจะค่อยๆเหี่ยวเฉาเล็กลงไปเวลามันเกิดทิฏฐิมานะขึ้นนะกูอย่างโน้นกูอย่างนี้สติระลึกรู้ปุ๊บนะมันจะละอายแก่ใจเวลาเซลล์เกิดขึ้นมามันจะรู้สึกละอายมันไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจอย่างแต่ก่อนละเนี่ยถ้าเราภาวนาถูกนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยแต่เดิมของที่ควรละอายมันไม่ละอายกิเลสเนี่ยเป็นของที่ควรละอายเราภาวนาไม่เป็นเราไม่รู้สึกน่าละอายอะไรเวลาจะทำดีจะทำบุญจะใส่บาตรจะฟังธรรมรู้สึกละอายบางคนจะฟังเทศนะต้องใส่หูฟังนะกลัวคนเขาได้ยินเลยนะเดี๋ยวเขาหัวเราะย่อเอาว่าหัวโบราณของที่ควรละอายนะคือกิเลสตัณหาทั้งหลายนะไม่ค่อยละอายของที่ไม่ควรละอายเราละอายแต่เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ระวังเหมือนกันอย่างเราจะเดินจงกรมเนี่ยเราก็พยายามไม่ให้คนอื่นเขารู้หรอกหลวงพ่อใช้วิธีเดินเหมือนเดินธรรมดานี่แหละเดินไปวัดเดินไปอะไรกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็เดินกลับคนถามว่าเดินไปทำอะไรทุกวันเดินไปไหว้พระถ้าเดินไปไหว้พระคนยังยอมรับได้บ้างนะแค่หัวเราะว่าหัวโบราณแต่ถ้าบอกว่าเดินจงกรมนี่มันต้องว่าเราบ้ายุคเนมยุคโลกของคนบ้าคนไหนบ้าด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นคนดีคนไหนดีไม่ทำตามมาตรฐานมันก็ว่าเราบ้านะแล้วช่างมันทางใครทางมันเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์มีคุณค่ากับตัวเราเองเราก็ทำไม่จำเป็นต้องไปฟังเสียงคนอื่นนี่คฤหัสถ์เนี่ยส่วนใหญ่มันทนกิเลสไม่ไหววันหนึ่งวันหนึ่งนะฟุ้งซ่านตลอดเวลายิ่งเล่นอินเทอร์เน็ตนะเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเงี้ยโอกาสดีนี่ยากมากเลยแต่ถ้าเล่นเพื่อทำมาหากินหลวงพ่อไม่ว่านะเล่นแล้วขายของได้อะไรก็ดีใจด้วยแต่ถ้าวันวันหนึ่งหมดเวลาไปกับอินเทอร์เน็ตนั่งดูพักพวกเราเขาเขียนอะไรนะเราจะได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์เขาแสดงให้เห็นความเป็นพวกเดียวกันเวลาเราเขียนอะไรโง่ๆเขาจะได้มาแชร์เรามาไลค์เราบ้างถ้าใจว่างๆอย่างนี้อย่ามาคุยเรื่องภาวนาเลยเป็นไปไม่ได้การที่จะภาวนาจริงๆนะมันต้องมีความใส่ใจต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองจริงๆซึ่งเป็นเรื่องยากวันหนึ่งวันหนึ่งเราถูกโลกดึงดูดออกไปข้างนอกเนี่ยเยอะมากเลยเรื่องทำมาหากินเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตเราเรื่องดูแลครอบครัวเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตเราสิ่งใดจำเป็นก็ทำแต่ถ้าไม่มีเรื่องที่จำเป็นแล้วอย่าเวลาที่เหลือไปผลาญด้วยการทิ้งไปเปล่าๆหรือด้วยการสะสมกิเลสเล่นอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ได้ผลาญเวลาเปล่าๆนะมันผลาญสติผลาญสมาธิผลาญปัญญาของเราด้วยเพราะงั้นคุณงามความดีของเราจะหดหายไปเรื่อยๆงั้นเล่นเท่าที่จำเป็นถ้าเล่นใช้ทำมาหากินนะก็ทำไปอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกมันจำเป็นแต่เล่นเอาสนุกเอาเพลิดเพลินน่าเสียดายเวลาเล่นให้น้อยๆนะพักผ่อนบ้างได้ไม่ใช่ว่าพักผ่อนไม่ได้เลยนักภาวนาจะต้องเคร่งเครียดอันนั้นก็ไม่ใช่นะสุดโต่งไปแต่พักผ่อนจนไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะคฤหัสถ์นะจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดเลยนะอันแรกเลยก็คือไม่รู้วิธีปฏิบัติอย่างได้ฟังธรรมเนี่ยรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมไม่ใช่ทำหย่อหย่อแย่แย่นานๆทำทีหรือทำแบบสังกตายตรอมใจตั้งนาฬิกาไว้วันนี้จะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง านาทีก็แอบดูทีหนึ่งห้านาทีก็แอบดูทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาอย่างนั้นเรียกว่าภาวนาผลาญเวลาสาบแช่งให้เวลามันหมดเร็วๆนะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาภาวนาแบบนั้นเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองทรมานใจพวกเรามีไหมเดินจงกรมอยู่แล้วชำเลืองนาฬิกาเป็นระยะระยะว่าจะหมดหรือยังนะทำไมทำอย่างนั้นเพราะเราไม่อยากเดินเพราะเราไม่อยากเดินแต่แล้วไม่เดินเลยเดี๋ยวเจอหน้าหลวงพ่อแล้วมองหน้าหลวงพ่อไม่ได้ก็อับอายหรือพักพวกมาถามว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเปล่าไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวอับอายเลยทำแต่ทำแบบตรอมใจถ้าภาวนาแบบตรอมใจยังไม่ใช่ของจริงนะใจยังเป็นอัตตากิเลมัฏฐานุโยคอยู่ทรมานเดินจงกรม5นาทีก็ทำอัตตากิเลมัฏฐานุโยค5นาทีนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็เป็นอัตตากิเลมัฏฐานุโยคครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราทำด้วยความมีสติด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราทำ5นาทีก็คือปฏิบัติ5นาทีทำชั่วโมงหนึ่งก็คือปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณภาพของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เวลาที่ปฏิบัตินี่ถ้าเราทำถูกมีคุณภาพในการปฏิบัติแล้วคราวนี้ต้องทำให้มากทำแบบย่อยๆแย่ๆทำนิดๆหน่อยๆวันหนึ่งนิดๆหน่อยๆพออย่างหัดใหม่ๆเมื่อหลายปีก่อนนะหลวงพ่อบอกพวกเราว่าหลวงพ่อขอสักวันละ15นาทีขอน้อยมากเลย15นาทีทำไมหลวงพ่อไม่บอกพวกเราหลวงพ่อขอเวลาเริ่มต้น1ชั่วโมงพวกเราจะไม่ทำหลวงพ่อให้ทำ15นาทีนะมันยังพอทนไหวแต่ถ้าเราทำจริงๆนะนานๆไป15นาทีนานๆไปเนี่ยเราจะพอ15นาทีสั้นนิดเดียวแล้วมันจะเพิ่มเวลาได้ด้วยตัวเองทุกวันนี้บางคนทำในรูปแบบวันหนึ่ง3ชั่วโมงไม่ได้รู้สึกยากลำบากอีกต่อไปแล้วเพราะสะสมมาจากของเล็กๆนั่นแหละความดีเราสะสมไปเรื่อยๆมันก็เป็นความดีที่ใหญ่ขึ้นความชั่วเราสะสมนะทีแรกก็ชั่วน้อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันกฎของกรรมมันก็ธรรมดายุติธรรมที่สุดแล้วนะทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยขั้นแรกเลยเรียนให้รู้เรื่องฟังให้รู้เรื่องจับหลักให้แม่นก่อนพอได้หลักแล้วอย่าคิดมากนะหัดภาวนาไปทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นงั้นทำอะไรไม่ได้ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไป15นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็ทำไปเถอะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ทำพอเราทำไปเรื่อยๆนะใจเราค่อยๆมีพลังขึ้นมาสงบขึ้นมาถึงจุดหนึ่งใจมันจะเป็นสภาวะที่อยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาสมาธิที่ดีมันเริ่มเกิดแล้วนี่ต่อไปเราก็ค่อยฝึกตัวเองไปหายใจไปเล่นๆมันก็เริ่มสงบแล้วต่อมาพอมันสงบแล้วสักพักหนึ่งมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่าตอนนี้ใจมันหนีไปแล้วเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นงั้นทีแรกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดจะยุบหนอพองหนอนามาพาทะสัมมาระหังจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนอะไรก็ได้ไม่มีข้อจำกัดหรอกเรื่องของสมถะจะทำไปบ่อยๆพอจิตใจมันมีพลังแล้วเนี่ยจิตใจไม่จะอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ตรงนี้ต้องระวังนะมันมีมิจฉาสมาธิอยู่มิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีสติจะเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยถ้ามันไม่มีสติเพราะงั้นเราจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ทำด้วยความรู้สึกตัวจะบริกรรมนามาพาทะก็ทำด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่ทำแล้วเมาเพลินจะขยับมือก็รู้สึกตัวไม่ใช่ขยับแล้วก็ใจหนีไปที่อื่นยังไม่รู้เลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีสติอยู่กับกรรมฐานนั้นพอจิตมันหนีไปจากกรรมฐานนั้นคอยรู้ทันไว้ เนี่ยฝึกไปนานๆฝึกไปนะแรมเดือนบางคนเป็นปีบางคนไม่กี่วันหรอกแล้วแต่ต้นทุนที่เคยสะสมมาอันนี้ยุติธรรมนะเราอย่าไปเห็นว่าคนอื่นเขาภาวนาได้เร็วก่อนที่เขาจะเร็วเขาช้ามาแล้วเขาสะสมของเขามาแล้วของเราถ้าทุกวันนี้ทำแล้วรู้สึกมันยังไม่ค่อยพัฒนานะเรายังทำไม่พอสะสมไปชาตินี้บุญบารมีพอได้มรรคผลได้โสดาได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทำได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพอดีกับมนุษย์ไม่ได้ยากเกินไปแต่ถ้าทำมาหลายปีแล้วมันก็ยังไม่เป็นทำแล้วก็ซึมสงบสงบอยู่ทำผิดให้รู้หลักถ้าทำยังไงถูกทำไงผิดถ้านั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะไม่มีสตินะผิดแน่นอนนั่งสมาธิแล้วก็ใจหนีไปที่อื่นไม่มีสติผิดแน่นอนงั้นมีสติอยู่กับการหายใจมีสติอยู่กับพุทโธมีสติอยู่กับคำบริกรรมของเรานะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอะไรเงี้ยมีสติระลึกรู้อารมณ์เดียวนะอารมณ์กรรมฐานอันเดียวอย่างต่อเนื่องรู้ไปเรื่อยๆแล้วใจมันจะเริ่มมีพลังขึ้นจะเริ่มมีพลังพอใจมันมีพลังมันจะมีอาการนะมันเหมือนใจเราเนี่ยมันจะเด่นดวงขึ้นมามันลอยตัวขึ้นมามันเด่นดวงสว่างไสวรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาเรารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นโดยไม่เจตนาเนี่ยแต่ก่อนจะถึงตรงนี้เจตนาปฏิบัติก่อนนะแล้วก็มีสติอยู่กับอารมณ์ความฐานของเราไปเรื่อยๆสติเราดีสมาธิมันจะเกิดนี่สมาธิที่เกิดจากการมีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั่นเดียวเนี่ยจะเป็นสมาธิชนิดสงบที่เป็นอารามณูปนิชฌานจิตมันจะทรงพลังขึ้นมาพอจิตมันทรงพลังขึ้นมามันจะคล้ายๆมันจะยกตัวขึ้นมาในส่วนมันก็กลายเป็นคนดูกลายเป็นคนดูหรือว่าต่อไปเวลาเราทำกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยพอจิตมันมีพลังขึ้นนะสติมันจะรู้ทันพอจิตมันมีพลังขึ้นแล้วสติมันจะดีขึ้นด้วยจิตมันแอบไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บลืมหายใจเข้าพุทลืมหายใจออกโทเนี่ยสติจะรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วตรงที่สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนั้นนะจิตชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะการรู้จิตที่เคลื่อนนะที่จะทำให้เกิดตัวจิตผู้รู้ขึ้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่บางคนบอกว่ารู้สภาวะรู้สภาวะแต่ไม่ได้รู้จริงนะอย่างเห็นท้องพองเห็นท้องยุบบอกรู้สภาวะแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยพองเนาะยุบเนาะอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่ได้เห็นสภาวะอันนั้นคิดเรื่องสภาวะถ้าเห็นสภาวะจริงๆนะจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องมีพลังก่อนนะมีความสงบอยู่ในตัวแล้วมีอะไรแปลกปลอมเข้าในกายเนี่ยสติระลึกรู้เนี่ยสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายมันจะเป็นสภาวะนะสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมันจะเป็นสภาวะเราจะคอยรู้ตรงนี้ทันทีที่เรารู้สภาวะเช่นความโกรธผุดขึ้นมาในใจโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะโกรธแล้วไม่ได้เจตนาจะรู้ว่าโกรธความโกรธมันผุดขึ้นมาหรือความโลภมันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะให้ความโลภผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะรู้ว่าความโลภผุดขึ้นมาไม่มีเจตนาแต่พอจิตเรามีพลังนะพอความโลภความโกรธผุดขึ้นมาเนี่ยสติจะระลึกได้เองตรงสติระลึกรู้สภาวะได้เนี่ยตัวรู้จะเกิดขึ้นสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเบื้องต้นนะพวกเราไปหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเอาที่เราถนัดแต่อย่าเปลี่ยนบ่อยตอนเช้าหายใจกลางวันทำอีกอย่างกลางคืนทำอีกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้ดีหรอกทำไม่ได้ดีหรอกจิตใจมันถ้าเป็นนิสัยทางโลกเขาเรียกจับจด จะทำอันนี้เดี๋ยวก็ทำไปเดี๋ยวเดียวก็เลิกเดี๋ยวก็ทำอันนี้เดี๋ยวก็เลิกอะไรเงี้ยมันเหมือนเด็กยุคนี้นะจบมหาลัยมาเดี๋ยวก็ไปสมัครงานที่นี่นะเรียกเงินเดือนสูงสูงนะเอาเขารับเข้ามาทำไม่กี่วันถูกดุว่าทำงานไม่เป็นลาออกไปย้ายบริษัทย้ายไปเรื่อยๆนะปีหนึ่งเนี่ยย้ายตั้ง10ครั้ง20ครั้งพวกเนี้ยไม่มีวันเก่งเพราะว่ามันจับหลักในการทำงานไม่เป็นนะถ้าอดทนนะไปสมัครงานลองทำงานดูนะให้มันเข้าใจอะในงานที่ตัวเองทำเข้าใจแล้วรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนแต่ไม่ใช่เข้าไปวันสองวันก็เปลี่ยนเข้าไปวันสองวันก็เปลี่ยนแล้วบอกว่าตกงานอันนั้นไม่ใช่คนตกงานเราต้องแยกให้ออกระหว่างคนตกงานกับคนไม่ทำงานนะคนตกงานคืออยากทำงานแต่ไม่ได้ทำงานคนไม่ทำงานคือมีงานกูก็ไม่ทำเมืองไทยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะที่ว่าตกงานเยอะๆมันไม่ยอมทำงานถ้าคนไทยทำงานนะคงไม่ต้องไปจ้างต่างด้าวมาทำหรอกนี่ต้องขนต่างด้าวมาทำเป็นแสนเป็นล้านเพราะคนไทยไม่ยอมทำงานนี่เราชอบพูดบอกว่าไม่มีงานทำจริงไม่ได้อยากทำอยากได้เงินเดือนเยอะๆเฉยๆนี่อย่างเงี้ยจับจดไม่มีวันเก่งนี่ถ้าหลวงพ่อเป็นเจ้าของบริษัทนะแล้วคนมาสัมภาษณ์งานหลวงพ่อไหนขอดูประสบการณ์สินี่มีเยอะเลยนะ1ปีเนี่ยทำงานมา20แห่งประสบการณ์สูงคืนไปเลยมึงไม่มีประสบการณ์หรอกมีแต่ความสำสอนนะด้วยความโลเลกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนกรรมฐานตลอดเวลานะก็เหมือนคนสำสอนนะคนมักง่ายคนโลเลนะคล้ายๆคนเปลี่ยนงานบ่อยจับหลักไม่ได้สักทีงั้นกรรมฐานเราไม่เปลี่ยนบ่อยนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะดีก็ช่างร้ายก็ช่างจะทำละอย่างหลวงพ่อเวลาทำสมาธิมาแต่เด็กนะหลวงพ่อฝึกอานาปานสติแล้วท่านพ่อลีท่านสอนมาตอนเด็กๆ เราไม่รู้หรอกกรรมฐานอื่นเป็นยังไงท่านพ่อลีสอนอานาปานสติมาก็มาทำหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองอะไรเงี้ยท่านสอนให้นับถึงสิบแล้วก็เก้าแปดเจ็ดอะไรเงี้ยหลวงพ่อทำไม่เป็นหลวงพ่อนับถึงสิบแล้วก็ต่อสิบเอ็ดสิบสองไปถึงร้อยแล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่ทำไปโดยไม่ได้ใส่ใจนะว่าทำแล้วจะได้อะไรครูบาอาจารย์บอกให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับลมหายใจนี่แหละก็อยู่กับพุทโธนี่แหละก็เชื่อท่านนะรักท่านดูท่านน่ารักท่านสงบท่านสบายท่านใจดีเราก็อยากดีอย่างท่านบ้างท่านสอนหายใจสอนอานาปานสติสอนพุทโธมาเราก็มาทำสงบก็ช่างไม่สงบก็ยังไม่ได้คิดว่าทำแล้วจะได้อะไรตอนทำทีแรกไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าทำแล้วจะได้อะไรคิดแค่ว่าจะทำเท่านั้นเองงั้นหลวงพ่อหายใจอยู่ไม่กี่วันนะพุทโธก็หายไปทีแรกการนับหายไปก่อนพอจิตสงบมากขึ้นการนับก็หายไปจิตสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปเหลือแต่แสงสว่างไม่ใช่แสงสว่างเป็นนิมิตแทนลมหายใจแล้วเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะใจมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยฝึกมันง่ายๆอย่างนี้เองแต่ว่าทำไปโดยที่ไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังว่าหายใจแล้วต้องดีต้องสุขต้องสงบฉะนั้นตื่นไปทำด้วยความโลภลองปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าซิไม่โลภเราจะนั่งหายใจชั่วโมงหนึ่งถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าดีกว่าเอาดอกไม้มาบูชาอีกบูชาด้วยลมหายใจของตัวเองนะหายใจไปนะนึกถึงพระพุทธเจ้าไปพุทโธพุทโธไปถือว่าเรากำลังบูชาพระอยู่ไม่ได้หวังว่าจะเอาอะไรพอเราไม่หวังเนี่ยไม่นานเลยจิตจะสงบจิตจะมีสมาธิมีพลังขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นมีพลังขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีก้าวไปถึงจิตตั้งมั่นเลย ม่ใช่แค่จิตสงบหลวงพ่อเนี่ยฝึกนะทำอนาปานสติจนสุดท้ายได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอยู่ในโลกธรรมดานี่แหละจิตมันตั้งมั่นแต่ตอนเด็กๆยังดูไม่เป็นแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาก็เหมือนเราทุกคนแหละโตขึ้นมาพอนาขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยหายากเต็มทีหายากเต็มทีตอนที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดูลเรียนอยู่7 เดือนหลวงปู่รับรองว่าช่วยตัวเองได้แล้วพอท่านรับรองว่าช่วยตัวเองได้แล้วไม่หลงทางแล้วหลวงพ่อออกไปดูสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆออกไปหลายสายนะไม่ใช่เพราะสายวัดป่าออกไปดูเขาพอนากันก็ดูบางที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีลูกศิษย์ที่ท่านสอนไว้ก็ดีมีบางวัดบางแห่งบางที่ครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ทำไม่เป็นนี่ก็เยอะบางที่อาจารย์ก็ไม่เป็นลูกศิษย์ก็ไม่เป็นอย่างนี้ก็มีนะที่ตะเวนไปดูเรื่อยๆไปบางครั้งนะไปอยู่ตามวัดครูบาอาจารย์ท่านดีเลิศเลยหลวงพ่อก็ไปภาวนาตกกลางคืนเห็นเขามานั่งสมาธิในโบสถ์มาเดินจงกรมอยู่รอบๆโบสถ์อยู่กันหลายร้อยอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยตั้งอกตั้งใจภาวนากันมากเลยหลวงพ่อไปเดินดูชะโงกไปดูในโบสถ์ไม่เห็นมีใครภาวนาเลยมีคนอยู่2-3จำพวกอย่างพวกที่1นั่งหลับไปแล้วหายใจ2-3 ทีก็หลับไปแล้วไม่ได้มีสติอย่างพวกหนึ่งเคร่งเครียดนั่งแล้วเพ่งเครียดไปหมดเลยพวกนี้อัตตากิลมัฏฐานุโยคพวกหนึ่งนั่งแล้วก็ใจลอยนะเป็นกามสุขาริกานุโยคออกมานอกโบสถ์มาดูรอบๆเดินจงกรมกันนั่งสมาธิตามต้นไม้ตามอะไรในใจก็นึกนะที่นี่ไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนึกในใจนะที่นี่ไม่เห็นมีใครเขาปฏิบัติเลยก็แยกตัวไปปฏิบัติของเราคนเดียวเช้าขึ้นมานะตามคุณป้าท่านหนึ่งเข้าไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เข้าไปกราบท่านท่านเห็นหน้านะท่านยิ้มแล้วท่านก็พูดของท่านเองอ่ะวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะหลวงพ่อนะอายซะหน้าชาเลยสติปัญญามันเกิดตอนที่เราไปเที่ยวดูเขาว่าเขาไม่ปฏิบัติขณะนั้นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็ไปนึกโอ้ที่นี่ไม่เห็นมีใครเขาปฏิบัติเลยก็รวมทั้งเราด้วยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสอนนะสอนเราฟังแล้วเราสะเทือนเข้าถึงใจเลยเรามัวแต่ไปเพ่งโทษของคนอื่นเราไม่เห็นโทษของตัวเองเราห่วยแต่ยิ่งกว่าเขาอีกเขาไม่รู้หลักเรารู้หลักเรายังแทนที่จะปฏิบัติของเรานะกลับไปสนใจคนอื่นเขาเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะค่อยๆฝึกไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ทำไปให้มันสม่ำเสมอสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างดีก็ช่างร้ายก็ช่างถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเช่นหายใจเข้าหายใจออกถือว่าบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้ส่งมากนะบูชาอย่างนี้ยิ่งกว่าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนอีกเหมือนอย่างเทวทัตรู้จักไหมรู้จักอาจจะไม่รู้จักเคยได้ยินชื่อไหมเทวทัตนะเทวทัตทำความผิดมาตลอดชีวิตเลยทำอนันตริกกรรม2 ครั้งนะครั้งหนึ่งทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดอีกครั้งหนึ่งนะทำสงแตกแยกนั่นทำอนันตริยกรรมไปทั้ง2 รอบตอนที่ใกล้จะตายที่แผ่นดินดูดลงไปนะเหลือแต่หัวโผล่ขึ้นมาหน่อยกำลังจะจมนะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าขึ้นมานะเอาลูกคางเนี่ยวางบนพื้นดินขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกลูกคางนี้เพราะมือไหว้ไม่ได้แล้วมือถูกดูดไปแล้วขยับหัวได้แค่นี้ขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกลูกคางเนี่ยเอาลูกคางแตะแผ่นดินบูชามีอานิสงส์ใหญ่ขณะนั้นตายไปกรรมชั่วที่ทำเนี่ยมันแรงให้ฝนตกนรกอเวจีพวกเรายุคนี้ก็ไหว้ชูโชคกันนะเขายังไม่ได้ขึ้นมาช่วยเราหรอกยังอยู่อีกนาน แต่อานิสงส์ที่เขาสร้างความดีของเขามาเนิ่นนานบวกอานิสงส์ครั้งสุดท้ายที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกลูกคางเนี่ยพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าต่อไปจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยท่านให้คำพยากรณ์ถึงขนาดนี้เราก็ไม่ต้องเอาอย่างเทวทัตนะลงนอนแล้วก็เอาคางเกยพื้นนะขอบูชาด้วยกระดูกลูกคางนะอย่างนั้นมันเสแสร้งนะเราก็บูชาด้วยการเดินจงกรมบูชาด้วยการหายใจอะไรนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกถึงพุทธเจ้าไปนะมันมีอานิสงส์ในตัวเองทำไปเรื่อยๆจิตใจที่เคยฟุ้งซ่านก็สงบเข้ามาจิตใจที่สงบเข้ามาแล้วนั้นค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเวลามันลืมพุทโธสติก็ระลึกได้เร็วต้องลืมพุทโธไปลืมหายใจไปคิดเรื่องอื่นสติจะระลึกอย่างรวดเร็วพอสติเกิดรู้ทันสภาวะแห่งความหลงนะสัมมาสมาธิคือสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิทีแรกที่เราฝึกนะเราฝึกทำกรรมฐานมาจนกระทั่งมีความสงบมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปพอเกิดอะไรขึ้นในกายมีสติรู้ทันเกิดอะไรขึ้นในจิตมีสติรู้ทันสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองที่จริงถ้าฝึกสมถกรรมฐานดีๆนะก็ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นได้เหมือนกันยิ่งถ้าเราทำอานาปานสตินะจนกระทั่งกลายเป็นแสงสว่างเรารู้แสงสว่างนะจนกระทั่งชำนาญกำหนดเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะจิตมีความสนุกสนานมีปีติมีความสุขขึ้นมามีความเป็นหนึ่งขึ้นมาเราเข้าปฐมฌานต่อมาสติปัญญามันรู้ทันว่าการที่ไปกำหนดรู้อยู่ที่แสงสว่างเนี่ยเป็นการตรึกอยู่ที่แสงสว่างเป็นการเข้าเคลียร์คือการตรองอยู่ที่แสงสว่างเรียกว่ามีวิตกวิจารอยู่กับแสงสว่างพอรู้อย่างนี้จิตวางแสงสว่างนะทวนกระแสเข้ามาที่ตัวผู้รู้เพราะฉะนั้นในฌานที่สองเนี่ยนะถ้าเราทำตามรูปแบบในฌานที่สองเนี่ยเราจะเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมานะในพระไตรปิฎกเรียกว่าเอโกทิภาวะพวกที่เรียนแต่ปริยัติเนี่ยไม่เข้าใจก็เปิดอัตถกถาดูเอโกทิภาวะก็คือเอกคตาเจตสิกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเอกคตาเจตสิกตัวอื่นๆที่แท้แล้วเอโกทิภาวะเนี่ยสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยนะมันก็คือสภาวะที่จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าเราออกจากฌานมาหรือเราเข้าฌานสูงขึ้นไปเอโกทิภาวะยังอยู่พอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเอโกทิภาวะยังทรงตัวอยู่ได้ไม่เกิน7วันไม่เหมือนอย่างเราหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะสภาวะที่เป็นหนึ่งเนี่ยเกิดชั่วขณะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราทำในรูปแบบเต็มที่มาเนี่ยเราได้จิตผู้รู้ที่มีกำลังแก่กล้าอยู่ได้นานมีเวลาเจริญปัญญาได้นานแต่ถ้ามีสมาธิทีละขณะทีละขณะนะสะสมกันนานนานนานเนี่ยเกิดปัญญาทีหนึ่งนานนานจะเกิดปัญญาทีหนึ่งเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละเรียกว่าปัญญาค่อยๆฝึกค่อยๆสะสมนะทุกวันต้องปฏิบัติอย่าเวลาเหลวไหลทำอะไรเล่นๆสิ้นเปลืองเวลาอยู่ไปจนแก่จนเฒ่านะหาสาระแก่นสารให้ตัวเองไม่ได้น่าสงสารที่สุดเลยพยายามฝึกเข้านะเข้าสมควรแก่เวลาส่งกันบ้าน
หมายเลข3ค่ะมั่นใจว่าจิตไม่เพ่งแล้ว
ถ้าประคอง
ถ้าประคองรู้ทันได้เรื่อยๆช่วง6เดือนมีปัญหาเจ็บหัวเข่าเดินจงกรมได้แบบก้าวไปข้างหน้า2ก้าวถอยหลัง2ก้าวพักหลังมีรู้ลมเพิ่มรู้สึกชอบเห็นขันทำงานได้ชัดอยากให้หลวงพ่อชี้แนะว่าผิดตรงไหนค่ะ
ภาวนาดีแล้วล่ะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเลยเพ่งเอาไว้จิตมีกำลังมากขึ้นแล้วรู้ตัวไหมใช่ไหมเออใช่จิตมีกำลังขึ้นแล้วเราก็ภาวนาของเราต่อไป เดินปัญญาดูลงไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราสังเกตไม่ได้ดูอย่างนั้นดูด้วยความรู้สึกไม่ได้เอาตาไปดูดูด้วยความรู้สึกพยักหน้ารู้สึกไหมเห็นไหมตัวที่พยักหน้านี้มันถูกรู้ถูกดูเห็นไหมตัวที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดูอย่างนี้ไม่ใช่บอกให้ดูกายแล้วจ้องลงไปอย่างนี้ไอ้นี่ไม่มีสมาธิแล้วจิตไหลลงไปแล้วจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่แล้วระลึกรู้ลงในกายไม่ใช่ไปเพ่งกายนะแค่ระลึกรู้ลงในกายเห็นกายนี้ของถูกรู้ถูกดูกายนี้ไม่ใช่เราหรือจิตตั้งมั่นอยู่จิตแอบไปคิดมีความฟุ้งซ่านที่แอบไปคิดมีสติรู้ทันไม่จิตหนีไปคิดนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่อย่างนี้เป็นการเดินปัญญานะไม่ใช่บอกให้ดูจิตก็จ้องลงไปอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้บอกให้ดูกายก็จ้องอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะไปพัฒนาการเจริญปัญญาสมาธิดีขึ้นแล้วต่อไปก็ฝึกเดินปัญญาให้ชำนิชำนาญขึ้น
หมายเลข19ค่ะหนูใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานยังเพ่งอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ฟุ้งไปด้วยบางทีส่วนใหญ่รู้สึกแน่นๆเป็นก้อนในลำค
อ
ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะ
แน่นนะเป็นผลจากอะไรผลจากการเพ่งการเพ่งเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากความโลภอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติก็เพ่งพอเพ่งก็อึดอัดนะให้เรารู้ต้นทางมันอึดอัดเนี่ยอย่าไปคิดแก้มันให้รู้ทันว่าตอนนี้มันไปเพ่งอยู่พอรู้ว่าเพ่งอยู่อยากหายเพ่งอีกแล้วรู้ว่าอยากนะพอใจไม่อยากนะใจเป็นกลางการที่แน่นๆจะค่อยๆลดลงไม่หายทันทีเพราะมันเป็นวิบากไปแล้วมันไม่ใช่ตัวกิเลสกิเลสเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ปุ๊บนะดับทันทีแต่ตัววิบากเนี่ยต้องชดใช้ต้องใช้หนี้งั้นถ้าเราเพ่งจนแน่นเนี่ยบางคนใช้หนี้ตั้งเป็นเดือนเลยกว่าจะหายหรือบางพระมีพระเล่าให้ฟังนั่งดูนะใจมันเครียดอยู่นะอยู่มันระเบิดขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิดนะความร้อนเนี่ยพุ่งออกมาโครมโครมเลยอันนี้เพราะสะสมไว้เยอะจะเป็นนั่งดูให้หายร้อนเนี่ยไม่ได้อันนี้เป็นตัววิบากอย่าทำคำใหม่ก็แล้วกันงั้นรู้ทันจิตใจตัวเองไปการเดินปัญญายังไม่ชำนาญยังไม่ชำนาญสมาธิยังเพ่งบ้างเผลอบ้างอยู่ทำต่อแต่ทำอย่างมีหลักไม่ใช่ทำเพื่อสุขเพื่อสงบเพื่อดีทำไปเพื่อความรู้เนื้อรู้ตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะเห็นในร่างกายก็ถูกรู้ใจเป็นคนรู้นะความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้ใจเป็นคนรู้มันเห็นเองแหละแล้วต่อไปปัญญามันก็เกิดกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราอะไรอะไรก็ไม่ใช่เรานะตัวนี้เป็นตัวปัญญาชั้นเลิศเลยก็มาเริ่มต้นมันมาจากฝึกสมาธิอย่างนี้แหละแล้วค่อยๆต่อยอดไปจิตยังฟุ้งซ่านอยู่รู้สึกไหมฟุ้งเก่งนะเพราะงั้นถ้ามันฟุ้งมากก็พุทโธทีๆไว้ถ้ามันฟุ้งน้อยก็พุทโธห่างๆไว้นะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้แต่ถ้ามันฟุ้งจริงๆนะทิ้งลมหายใจไปก่อนก็ได้มาท่องพุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี้ยไม่ให้มีช่องโหว่ที่จะหลงไปคิดนะอันนี้ทำให้ใจเราเชื่องขึ้นนะแต่ทีแรกก็เหนื่อยหน่อยยอมเอาแล้วพอใจมันเริ่มสงบเราก็พุทโธช้าๆใจมันฟุ้งซ่านเราก็พุทโธเร็วๆนะปรับกรรมฐานของเราขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์
หมายเลข24ค่ะสมัยก่อนพบหลวงพ่อโยมปฏิบัติด้วยการทำอานาปานสติกำหนดพุทโธไม่เคยดูจิตหลังจากฟังหลวงพ่อแล้วจึงหันมาดูจิตพบว่าจิตชอบไหลไปคิด มีโทสะ ได้เคยมีโอกาสนั่งสมาธิ 2-3 ชั่วโมงพบว่าเมื่อเกิดกายเวทนาความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงแต่กลับเห็นความเจ็บแทน ทำแบบนี้ใช่วิธีที่ควรทำหรือไม่คะอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับโยมด้วยค่ะกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ทำให้โยมได้เห็นวิธีปฏิบัติที่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยค่ะ
ปฏิบัติถูกแล้วนะแต่เราไม่ทิ้งลมหายใจไม่ทิ้งพุทโธนะหลวงพ่อเคยพลาดหลวงพ่อทำอนาปานสติบวกกับพุทโธเนี่ยตั้งแต่เด็ก7ขวบแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ของเล่นเล่นโน้นเล่นนี่เสียเวลามากเลยมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะมันเตือนปัญญารวดไปเลยกำลังของสมาธิ22ปีนะใช้เดินปัญญาได้ปีกว่าๆแล้วมันก็หมดพลังหมดพลังได้ประมาณ2ปีเลยตอนหลังจับหลักได้ว่ายังไงเราก็อย่าไปทิ้งสมาธิทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำไปแต่ว่าพอจิตใจมันสงบมีเรื่องมีแรงแล้วเนี่ยอย่าอยู่เฉยแค่นั้นมันโง่ออกมาเดินปัญญาเดินปัญญาอะไรไม่เป็นดูกายไปก่อนก็ได้เห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจอย่างนี้ก็ยังใช้ได้ถือว่าเริ่มเดินปัญญาแล้วร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของถูกรู้ถูกดูขันมันแยกได้อย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วเป็นปัญญาขั้นต้นๆนะหรือเห็นกิเลสมันมากิเลสมันไปเห็นกิเลสเกิดแล้วกิเลสก็ดับนี่ก็เป็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นเกิดดับได้เพราะฉะนั้นสงบแล้วก็อย่าสงบเฉยๆรีบเดินปัญญาไปเดินปัญญาก็อย่าโลภใช้ความสังเกตไม่ใช่ใช้การคิดใช้การสังเกตเอาร่างกายนี้ของถูกรู้สังเกตออกไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายที่พยักหน้ามันถูกรู้เนี่ยรู้ด้วยใจที่ปกติความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้รู้ด้วยใจปกติใจปกติเลยสำคัญที่สุดมันคือจิตผู้รู้นั่นเองใจปกติเนี่ยเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมาธิเราก็จะดีปัญญาเราก็จะดีงงไหมงงเปล่าใช้วิธีพยักหน้าหรือสายหน้าสิงงไหมไม่งงนะหลงไปคิดหรือเปล่าเออตอบถูกใช้ได้ฝึกนะที่ฝึกมาใช้ได้แต่พลังของสมาธิยังไม่พอนะจิตมันยังกว้างๆออกข้างนอกไปนะมันยังรู้แล้วกว้างๆสบายๆไปนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆแต่อย่าดึงมันนะแค่รู้ว่าตอนนี้จิตมันกว้างไปแล้วทำกรรมฐานของเราไปหายใจไปพุทโธไปโดยรู้เท่าทันว่าจิตมันกว้างๆออกข้างนอกไปเดี๋ยวมันกลับเข้ามาเองมันจะได้สมาธิที่ดีตอนนี้สมาธิยังไม่พอใจมันไม่ค่อยมีแรงหายใจไปด้วยใจสบายๆนะหายใจไปพุทโธไปอย่างสบายๆหลงไปคิดก็รู้ว่าหลงไปคิดจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปเพ่งเนี่ยหายใจไปแล้วรู้ทันจิตนะแต่ว่าไม่ได้มุ่งที่สงบอ่ะมันสงบเองไปทำเอาสงสัยก็รู้ว่าสงสัยนะ
หมายเลข29ค่ะเป็นคนฟุ้งซ่านง่ายเวลาทำในรูปแบบคือนั่งภาวนาดูลมหายใจพุทโธจิตชอบเข้าไปแทรกแซงทำให้การดูลมหรือการภาวนาไม่เป็นปกติต้องกลับมาทำแค่ความรู้สึกตัวเท่านั้นขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำวิหารธรรมที่ถูกกับจริตด้วยครับ
เอาตัวเราเป็นวิหารธรรมทั้งตัวเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้พยักหน้ารู้ตัวนี้นั่งอยู่รู้ตัวนี้หายใจรู้รู้มันทั้งตัวนี่แหละรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะได้มีพลังมากกว่านี้ที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะฝึกอยู่ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วล่ะแล้วก็เนี่ยรู้สึกกายทั้งกายนะกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายเหลียวซ้ายกายแลขวากายหายใจออกกายหายใจเข้ากายกินอาหารกายขับถ่ายนะเนี่ยค่อยฝึกรู้อยู่ในกายไปรู้อย่างสบายๆไปนะจิตจะมีพลังขึ้นเอง มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุธท่านชอบสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดท่านชอบสอนอยู่อย่างนี้ท่านสอนให้มีสติจริงๆอะไรเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายอะไรเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดเรามีสติรู้เท่าทันไปเรื่อยๆสบายๆใจก็จะค่อยมีสมาธิสงบนะแล้วก็ฉลาดค่อยๆสะสมของมันไป
หมายเลข30ค่ะปกติภาวนาในรูปแบบทุกวันวันละ30นาทีช่วงเข้าพรรษาเพิ่มการภาวนาในรูปแบบเป็นวันละ1ชั่วโมงรักษาศีล5ใช้โซเชียลเท่าที่จำเป็นฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันพบว่าจิตมีกำลังมากขึ้นแต่สมาธิยังไม่ตั้งมั่นและในการทำรูปแบบจะนั่งหลับตาไม่ได้จะฟุ้งหลับตกภวังค์จึงเดินและบริกรรมแทนขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติเพื่อให้สมาธิตั้งมั่นภาวนาได้ถูกทางต่อไปและขอถวายการปฏิบัติเป็นอาจารย์บูชาแก่หลวงพ่อค่ะ
อนุโมทนานะภาวนาให้มันสม่ำเสมอไม่คาดหวังผลนั่นมันจะได้ผลเร็วถ้าภาวนาแล้วหวังผลว่าทำไมไม่สงบสักทีทำไมไม่สงบสักทีนะไม่สงบหรอกเว้นภาวนาไม่ได้หวังผลอะไรถ้าคาดหวังอย่างโน้นคาดหวังอย่างนี้เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสเราก็คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจของเราไปสังเกตไหมเวลาเราภาวนาถ้าใจไม่ฟุ้งไปใจก็เพ่งเอาไว้อันนี้ดูออกไหมอย่างเราเพ่งอยากให้มันสงบมันจะเพ่งอย่าไปอยากสงบเพราะช่างไม่สงบเพราะช่างถือว่าปฏิบัติเป็นพุทธบูชานะถวายพระพุทธเจ้าส่วนผลที่จะได้มันได้ของมันเองถ้าทำด้วยความอยากทำไม่ได้จริงนะเหน็ดเหนื่อยใจมันยังไม่ได้หลักนะยังไม่ได้หลักที่แท้จริงฝึกไปก่อนนะทุกวันทำให้สม่ำเสมอรู้ทันใจของเราไปใจเราแต่ละวันแต่เวลาไม่เคยเหมือนกันเนี่ยคอยรู้คอยดูไปค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบนี้ทำไปสม่ำเสมอไปค่อยๆสังเกตจิตใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันในวันเดียวกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันจิตใจของเราแต่ละขณะในขณะที่เห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตใจของเราก็เปลี่ยนขณะที่หลงไปคิดจิตใจของเราก็เปลี่ยนคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงอะไรเงี้ยเนี่ยทำกรรมฐานของเราไปแล้วถ้าใจเราเป็นยังไงนะคอยรู้เอาไปฝึกนะจะได้ชำนิชำนาญมากขึ้น
หมายเลข34ค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยตรวจสอบการทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ทำอยู่เพื่อต่อยอดการปฏิบัติต่อไปเวลาภาวนาจะรู้สึกว่ามีจิตอีกดวงหนึ่งอยู่ในร่างกายเราเขาจะสามารถแสดงความรู้สึกหรือท่าทางออกมาเวลาเราทำสมาธิอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติเมื่อรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของเขาเจริญเมตตาแล้วไม่เป็นผลค่ะ
อย่าไปยุ่งกับมันมันมีก็มีไปมันจะแสดงอะไรก็ช่างเราแค่รู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางนี่เรางงไหมนี่มันตัวอะไรวะแล้วดิ้นไปดิ้นมาเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่เราจะได้ดีอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอย่างนั้นมันอยากดิ้นมันอยากจะมีสักกี่ตัวบางคนมีตั้ง5ตัวนะของเรามีอีกตัวหนึ่งก็ไม่เห็นแปลกอะไรนะที่สำคัญคือที่จิตเราต่างหากพอมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเราเกิดสงสัยว่ามันอะไรนะรู้ว่าสงสัยรู้ทันจิตตนเองไอ้นั่นไม่ใช่จิตเราเป็นตัวอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นมานะงั้นอย่าไปโตกใจยังไงเราก็ไม่ทิ้งจิตของเราแหละรู้เท่าทันจิตของตัวเองไปเรื่อยๆ การปฏิบัติมันก็จะก้าวหน้าในส่วนของสมาธิใช้ได้แล้วล่ะเสียอย่างเดียวบางครั้งโมหะยังแทรกนะมันยังมัวอยู่ถ้ามันมัวเรามีสติรู้ทันว่ามัวมีสติรู้ทันว่าใจไม่ชอบมีสติรู้ทันว่าอยากหายมัวเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปอย่างนี้ใช้สติเป็นเครื่องมือมาช่วยขัดเกลาสมาธิของเราให้ดีสติเป็นเครื่องขัดเกลาสมาธิสมาธิก็ช่วยขัดเกลาสติเหมือนกันช่วยซึ่งกันและกันในสุดก็หนุนเสริมกันขึ้นไปเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกสมาธิของเรายังมันยังเจือโมหะอยู่นะยังมัวเป็นไหมนะยังมัวอยู่ก็รู้เห็นไหมตรงที่รู้ว่ามัวแล้วมันหายเนี่ยอยู่ที่แค่รู้ทันเท่านั้นรู้ด้วยความเป็นกลางนะจิตมัวทำไงก็ไม่หายนะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่เราหรอกอยากมัวก็มัวไปเถอะใจเราเป็นกลางไอ้ตัวนั้นเป็นของถูกดูแล้วตัวมัวจิตของเราเนี่ยไม่มัวจิตเป็นคนดูสว่างสบายขึ้นมาแล้วที่มัวนั้นขาดไปเลยหายไปค่อยๆฝึกใช้ได้สมาธิอย่างนี้ถึงใช้ได้นะสมาธิที่ทำทีแรกนั้นไม่ใช่มัวหาแทรกปัญญาก็พอเดินดูได้หรอกแต่ใจมันยังฟุ้งปัญญามันก็ไม่แหลมคมต่อไป
หมายเลข53ค่ะผู้ช่วยสอนชี้ให้เห็นจิตที่เกิดดับทางอายตนะ6สามารถเห็นตามได้และสามารถเห็นความสัมพันธ์ต่อมาที่เวทนาทางใจและบางครั้งเห็นต่อมาที่ตัณหาร ู้สึกว่าธรรมะมีเหตุผลทำให้กลับมามีฉันทะขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
เอานุโมทนานะมีภาวนาทำถูกแล้วละดีไปเรียนกับใครมาใครนะเออดีใช้ได้เออพูดถึงผู้ช่วยสอนหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่ออนุญาตให้ผู้ช่วยสอนสอนในวัดได้แล้วนะถ้าผู้ช่วยสอนคนไหนจะสอนในนี้ก็ให้คนในนี้เรียนนะถ้าอยากสอนข้างนอกก็ให้คนข้างนอกเขาเรียนได้หรือใครก็เรียนได้ทำไมเวลาผู้ช่วยสอนสอนในนี้ไม่เปิดให้คนเข้ามาเดี๋ยวมันไม่เวลยะมันวุ่นวายเดี๋ยวก็ใครอยากเรียนก็เอาเก้าอี้ไปแต่อย่าไปนั่งเบียดกันนะค่อยๆทยอยเข้าไปเรียนผู้ช่วยสอนช่วยอะไรเราได้เนี่ยถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ได้ไปทำก็ช่วยอะไรเราไม่ได้พวกเข้าไปเรียนเนี่ยต้องตั้งใจเรียนเรียนแล้วไม่ทำเนี่ยตัดหางปล่อยวัดอื่นวัดนี้ไม่รับนะวัดนี้ไม่รับพวกแข่งซวยพวกขยันขันแข็งก็ดียินดีต้อนรับคนต่อไป
นี่คนสุดท้ายค่ะหมายเลข62ค่ะยังไม่เห็นจิตเกิดดับเป็นดวงดวงอย่างมากเห็นจิตยืดจากศูนย์กลางไปยังตรงที่มีการกระทบผัสสะควรจะภาวนาต่อไปอย่างไรครับ
รู้ทันไปมีสติไปเรื่อยๆนะจิตเราไปทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้แล้วทุกวันแบ่งเวลาทำสมาธิด้วยเนี่ยเพิ่งมีพระในวัดเนี่ยหลวงพ่อจำไม่ได้ว่าองค์ไหนท่านเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันดับแล้วมันก็ว่างๆไปนิดหนึ่งแล้วเกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วก็เกิดว่างๆขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าสันตติขาดสันตติขาดเนี่ยขึ้นวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วเริ่มเห็นแล้วว่ากระทั่งตัวจิตก็เกิดดับของคุณยังไม่เห็นจิตที่เกิดดับเห็นจิตมีดวงเดียวจิตดวงนี้วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราเห็นจิตวิ่งไปแล้วก็เกิดโลภขึ้นมาเรารู้ว่าโลภความโลภดับนะเราไม่ต้องไปดึงจิตตรงนั้นคืนนะตรงที่ความโลภมันดับความจริงจิตมันเริ่มดับตั้งแต่เรารู้ว่าตัวนี้โลภแล้วนะ ใจจิตมันไหลไปแล้วมันอยากมันชอบในรูปอันเนี้ยเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ทันว่าจิตไปชอบจิตไหลไปจิตไปชอบรูปจิตที่ไปชอบรูปจิตที่ไปชอบรูปแต่นั้นเป็นอดีตไปแล้วจิตตัวปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วไม่คนละตัวกันนะค่อยๆฝึกแล้วเราจะเห็นว่ามันคนละดวงกันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนั้นตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกแต่ตอนแรกเราจะเห็นจิตเหมือนแมงมุมวิ่งออกไปทางนี้แล้วก็วิ่งกลับเข้ามาตรงกลางเดี๋ยวก็วิ่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับมาตรงกลางนั้นเราเห็นว่าจิตยังมีดวงเดียวแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปตามรู้ตามดูมีสติมีสมาธิไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เริ่มขาดสันตติความต่อเนื่องขาดเห็นจิตที่ดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่ลิ้มรสก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้สัมผัสก็ดวงหนึ่งจิตที่หลงคิดก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ก็ดวงหนึ่งนะคนละดวงกันจิตที่เพ่งก็เป็นอีกดวงหนึ่งกลายเป็นจิตเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะและทุกดวงมีลักษณะร่วมคือเกิดดับคำว่าลักษณะร่วมคือสามัญลักษณะนะสามัญลักษณะถ้าจะแปลภาษาไทยคือลักษณะร่วมนะลักษณะร่วมของสิ่งที่ปรุงแต่งก็คือเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะเป็นของถูกบีบคั้นเหมือนกันเป็นของบังคับไม่ได้เหมือนกันนะตัวนั้นเป็นตัวปัญญาแท้จริงเห็นลักษณะร่วมตอนนี้ก็เห็นทีละตัวไปก่อนแต่ว่าถ้ามันยังไม่แยกมันจะเห็นวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องพยายามแยกมันนะพอสติสมาธิดีขึ้นมันแยกเป็นตัวได้เองเนี่ยพวกพระภาวนาตั้งนานถึงจะเห็นแยกเป็นตัวได้ของเราค่อยๆทำเดี๋ยวก็ดีละหมดแล้วนะหมดแล้วเชิญกลับบ้านเว้นแต่ว่าใครอยากฟังผู้ช่วยสอนก็ค่อยว่ากันไม่ใช่ทุกคนต้องฟังนะที่จริงเรียนกับหลวงพ่อแล้วไม่ต้องเรียนกับใครก็ได้เหลืออย่างเดียวคือเรียนที่ตัวเองจะเว้นว่ามันมีข้อข้องใจต้องการให้ผู้ช่วยสอนช่วยแซะเราในรายละเอียดอะไรเงี้ยอันนี้เจ้าก็จำเป็นถ้าเราอินทรีย์เรายังอ่อนผู้ช่วยสอนก็มีประโยชน์แต่ถ้าจะมานั่งฟังเลคเชอร์มันก็เหมือนที่หลวงพ่อเทศแล้วเลคเชอร์ไม่ต้องฟังหรอกเอาถ้าคุยกับผู้ช่วยสอนนะเอาสภาวะที่เราปฏิบัติแล้วเอาไปเล่าให้ผู้ช่วยสอนฟังแล้วว่าจะพัฒนายังไงอย่างนั้นจะมีประโยชน์กว่าอย่าให้ผู้ช่วยสอนนั่งเทศไม่เผลอเป็นอย่างนี้ไม่เพ่งเป็นอย่างนี้อะไรอย่างที่หลวงพ่อเทศเนี่ยเสียเวลาไปฟังซีดีก็ได้ถ้าเอาสภาวะไปส่งนะถึงจะมีประโยชน์จริงเชิญ